Korena rara wal ibde abawuf motumma Ethiopia giddu ture furudaf hundeffame roobi iftaanirraa kaasee bakka waraanni bilisumma oromoo jiru hundatti bobba'uudhaan miseensota waraanichaaf simannaa taasisuudhaaf qophii xumuruu isaanii arra beeksisee jira. Koreen kun hojiilee kanneen kana guyyaa 20 keessatti xumuruudhaaf kan karoorfatee ture yoo ta'ullee amma guyyoonni 18 waan dhumataniif jecha guyyaa 10 dabalataa keessatti xumurachuudhaaf karoorfatee kan jiru ta'ullee dubbatee jira. Muktar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Koreen gumii abbootii gadaa fi manguddootaan geggeeffamu rakkoo mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutitti wal dhabbii uume furuudhaaf jaarsummaa alaalaatiin ture. Guyyoota 20 keessatti xumureetiin galmaan gahan beellamatullee osoo wanti jedhe hin milkaa'in guyyoonni 18 dhumaniitiin jiru. Har'a isa kanaan wal qabateetiin ibsa kan kenname. Marii taasifamaatiin ture booda sabaayi maaliidhaaf ibsa kan kennan walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Bayyana Sanbatoo sababni hanga ammaa turameef marii qaamolee lameen waliinuu irra deddeebiidhaan taasifamaa tureen yeroo nurraa fudhateetiin hadda dhaqqabne jedhan. Garuu amma wanti hunduu irratti walii galanii gama bobbiititti deemummuudhaaf kan deemaa jiru waraana adda bilisummaa Oromoo gama hundaaniyyuu jiru immoo qeetti galfachuudhaaf illee yeroon itti socho'uu dhaqqabeetiin jira jedhan.
Koreen kunis osoo bakka ramadametti hunduu bakka afran Wallaggaatitti Gujii Booranatti bakka hundattuu karaa kaaba Shawaatittis karaa Karrayyuuttittis karaa Libaabur Baaburattis bakka hundi adda bilisummaa Oromoo jirutti dhiyoosoo'eetti ijoollee teenya. Harka bal'ifannee galchuudha.
Marii hanga ammaa taasifame milkaa'inni guddaan argameetiin jira kan jedhan Abbaa Gadaa Bayyana Sanbatoo uummanni keenyallee isa kana hubachuudhaan tasgabbaaheetiin ofirra eeggachuudha qabaataan waamicha dhiheessaniitiin jiru. Koreen araaraatii fi teeknikaa dhibbee adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti uumame kana furuudhaaf hundeeffame guyyaa roobii ittaanii kallattii hundaan bobba'eetiin waraana adda bilisummaa Oromoo simachuudhaaf illee qophii kan taasise dhimma kanaan walqabatee bobbii jalatti dhihaataniillee ibsi kan kennamu ta'uu dubbataniitiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.